kongës ja kem dis, kush po lën për